Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Došli na još jedno druženje na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Riznica znanja. Ako i danas budete sa nama, čućete priču o ukrasnim žbunovima. Najspektakularnije godišnje doba u vrtu, proljeće, počinje otvaranjem cvjetova na ovim biljkama, kada u pratnji šarenog lukovičastog cvijeća oblači svoje svečane haljine. Ovaj put predstavit ćemo neke od njih. Vatreni grm, forziciju i mahoniju. Da sreća ne stanuje kod kuće, već da se skriva negdje drugdje i često previše daleko, u to vjeruju mnogi i danas, pa se samo rijetki odvaže da pođu u potragu za njom. U današnjoj emisiji saznaćemo kako su čuveni pisci u svojim djelima išli u potragu za srećom. Biće reći i o ekologiji, tačnije vratit ćemo se u prošlost koja će nam otkriti kada se ova savremena nauka rodila. Na početku ćemo vam samo reći da su o njoj pisali grčki filozofi Hipokrat, Teofras i Aristotel. Vjerujemo da vam se današnji izbor tema dopao i da ćete ostati uz program radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Ukoliko želite da vaša bašta izgleda živopisno tokom sva četiri godišnja doba, zasadite bar jedan ukrasni žbun. Bojom lista, cvjetovima i plodovima, dekorativni žbunovi učinit će da svaki vrt izgleda ljepše, privlačnije i dinamičnije. Ako nemate prirodnu oazu, u dekorativnim saksijama žbunove možete da kombinujete sa četinarima, perenama, ukrasnim travama, zimzelenim puzavicama, ukrasnim kupusom i vaš balkon privući će pogled svakog prolaznika. Među ovim biljkama posebno se izdvajaju vatreni grm, forzicija, mahonija. O njima govori inženjer hortikulture Vanja Perendija, profesor u poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Danas ću govoriti o ukrasnim žbunovima, vrstama koje su najčešće viđene kod nas na našim prostorima. Evo, kao prvi vatreni grm, latinski naziv mu je Pyracantha coccinea, to je zimzeleni grm poreklom iz severoistočne Evrope. Biljka je vrlo atraktivna tokom cele godine, od njenog listanja i početka vegetacije do maja mjeseca kada ona već počinje da cveta i cvetovi su zaista bujni, prekrasni, to su u stvari cvasti, hajde da kažemo, bele boje, izuzetno lepog i izgleda, a i mirisa. Cvetovi također su interesantni po tome što su medonosne, odnosno u vrijeme cvetanja to je i medonosna biljka, tako da i pčelarima, da kažem, vrlo atraktivna. Tokom cele vegetacije ona raste intenzivno lista a već u jesen možemo da očekujemo i njene interesantne plodove. Plodovi jesu bobice, takođe u grozdovima, sitne bobice koje su uglavnom negde od žute pa do crvene boje nijansi, znači crvena, narandžasta, žuta, recimo ti neki tonovi. I kako su nam ovako atraktivne, interesantne, isto toliko su interesantne i pticama, jestive su za njih, tako da se na proleće, recimo do proleće naredne godine, one mogu njima hraniti. Ovo je biljka koja relativno brzo raste, tako da je pogodna recimo i za neku samostalnu sadnju, pojedinačnu da kažem soliternu sadnju, a isto tako interesantna je zbog toga što se recimo može saditi nešto gušće u grupama, pa može predstavljati recimo žive ograde. Dobra je za orezivanje, odlično podnosi naše gradske uslove, znači visoke, niske temperature, gasove, el tako, i ostale štetne gasove uopšte. Tako da ovo je vrlo jedna zahvalna biljka i po pitanju zemljišta, kao i klimatskih uslova. Vrlo često se može naći i u baštama i u vrtovima, kao recimo parkovima, uopšte gradskim sredinama. Grupa biljaka jesu forzicije. Izdvojila bih forziciju intermediju, to je listopadni grm, poreklom je iz Evrope, Japana i Kine. Ova biljka je dobila naziv po botaničaru Forsythu koji je živeo u 18. veku. Mnogi ovu biljku čak nazivaju i vesnikom proleća zato što recimo od grmova, da kažem, ona najpre procveta. Inače, karakteristika i jeste ove biljke da ona prvo procveta pa tek onda lista. Njeni cvetići su bukvalno rasuti svuda po granama i kod nas je karakteristična ta žuta forzicija, intenzivno žute boje. Cvetanje u proseku traje negde oko 3 do 4 nedelje i te njene grane su onako dugačke, prave, pa ih često žene koriste za ukrašavanje i domova, sekući ih, stavljajući ih u vaze i slično. Biljka negde u proseku naraste oko 2 do 3 metra, to je neka prosečna, da kažem, visina. I isto kao i prethodna pirokanta, odlična je zato što možemo da je koristimo, znači, i za sadnju pojedinačnu, da krasi recimo neki travnjak, neku ravnu površinu, gde bi ona mogla sama, da kažem, doći do izražaja, ili isto tako možemo je koristiti i za grupnu sadnju kao živu ogradu, s tim što za razliku od prethodne pirokante koja ima i trnove i koja ima i zaštitni karakter, ova biljka je čisto da kažem dekorativnog karaktera. Ova biljka je tipična za gradske uslove, skromnih je zahteva i prema zemljištu i prema recimo zahtevima nekim klimatskim, znači pogodna je i na nekim nižim temperaturama, pogoduju i kao i više temperature, opet ti štetni gasovi i slično. Postoji nekoliko načina razmnožavanja ove biljke, vrlo su jednostavni bilo koji da se primeni, znači može deljenje buse na kasnu jesen, može recimo nakon precvetavanja da se uzimaju reznice pa da se sade, ili recimo takođe položenicama u toku letnjih meseci, s tim da tek narednog proleća se mogu te položenice kad se ožile odvajati od matične biljke. Sljedeća biljka je mahonija, njen latinski naziv je Mahonia aquifolium. Ova biljka pripada porodici žutika i poreklom je iz Severne Amerike. Prosječna njena visina je negde i do 2 metra i to je zimzeleni žbun koji ima izuzetno lepe i listove i cvetove, odnosno cvasti i plodove. Listovi su neparno perasto složeni, kožasti su sjajni i njihov obod ima recimo neke lažne trniće, odnosno da kažem nazubljen je ili poprilično onako bodljikav, neprijatan je baš za naše ruke. Što se tiče cvetova, ova biljka cveta u grozdastim cvastima, isto tako negde od marta meseca, već krajem marta, tokom aprila, pa čak i sve do juna meseca ona može da cveta u prekrasnim žutim cvastima. Cvetanje jedne biljke može čak trajati i do mesec dana. I ova biljka, kao i recimo pirokanta koju sam spominjala, takođe je medonosna vrsta, pa pčele upravo zbog toga posećuju po ceo dan. Takođe je gradska, znači biljka, odlična je iz skromnih i zahteva, otporna na štetne gasove i ono, kažem, što je kod nje posebna atrakcija jesu upravo ti plodovi koji su male sitne bobice, plave, tamno plave boje, koji se javljaju već od jeseni, koji krasa ovu biljku tokom čitave jeseni, čak i veći deo, da kažem, zime. Inače, ove bobice su i jestive, ali nije preporučljivo više od jedne šake bobica pojesti zbog toga što može izazvati crevne tegobe. Inače, postoje podaci da se upravo od tih bobica mogu praviti i džemovi, likeri ili uopšte neki lekoviti sirupi.
Riznica znanja.
Da sreća ne stanuje kod kuće, već da se skriva negdje drugdje i često previše daleko, u to vjeruju mnogi danas, pa se samo rijetki odvaže da pođu u potragu za njom. Jedni se vrate nakon mnogo godina, a drugi nikada. Za prve brzo saznamo da li su pronašli svoju sreću, a oko onih drugih ispredaju se najčudnije priče. Abraham ben Jakob, jevrejski putopisac, u svojim kratkim pričama zapisao je kako mu se u snu javio nepoznat glas i pozvao ga da doputuje u Prag i iskopa blago ispod jednog mosta na Vltavi. Ustao je i krenuo na put i pod mostom sreo stražara Františeka, koji mu je odgovorio: "Kad bih ja bio glup kao ti, onda bih ja morao na put u Kijev, u kuću nekog Abrahama ben Jakoba, jer je pod njegovim ognjištem zakopano blago." Kad se Jakob vratio kući u Kijev, našao je blago ispod ognjišta. Poznati brazilski pisac Paulo Coelho ispričao je sličnu priču o mladom pastiru Santiago iz Andaluzije, koji je, prateći svoj san, dugo lutao svijetom tražeći zakopane zlatnike, a našao ih ispod drveta na brdu gdje je čuvao ovce, odakle se otisnuo u daleki svijet. U ovom nadaleko čuvenom romanu Alhemičar, pisac nas navodi na zaključak da blago leži tamo gdje ti srce kaže. Na pitanje zašto mu odmah nije rekao gdje leži skriveno blago, alhemičar mu je odgovorio pitanjem: kako bi doživio neviđene pustolovine i vidio piramide u Gizi? U Herodotovoj istoriji zabilježeno je kako je prebogati kralj Krez pozvao na svoj dvor putujućeg mudraca Solonada kako bi saznao da li na svijetu ima srećnijeg od njega. Kada je čuo da je to Tel iz Atine, koji je živio s mnogo rijetkih vrlina u društvu dvoje prelijepe djece i hrabro poginuo kao mlad čovjek, razočaran i ljut, kralj je otjerao ostarjelog filozofa. Ostao je u dubokoj nedoumici da li je dovoljno bogat ili je hrabri Tel poznavao tajnu da može, kao kralj Mida, da pretvara kamenje u zlato. Među mnogim narodima poznato je predanje o bolesnom caru. Kod Arapa sultanu, koji je k sebi pozvao sve vračeve i mudrace iz carstva da ga izliječe od tuge i mrzovolje. Biću bezbrižan, javili su mi bogovi u snu, kad obučem košulju najsrećnijeg podanika iz svog carstva. U društvu konjanika učitelji su se odmah spremili za put, ali nisu našli nikoga koji za sebe tvrdio da je srećan i bezbrižan, pa su odlučili da se vrate na dvor. Dok su na jednom proplanku sjedili da bi se dogovorili kako gospodaru da saopšte tužnu vijest, iz obližnje pećine začuli su glasno pjevanje i tamo su se odmah uputili. Kraj vatre su zatekli ostarjelog čobanina, koji im je na pitanje zašto tako veselo pjeva odgovorio: pjevam jer sam srećen. Njihova radost bila je kratkog daha, jer kad su zatražili njegovu košulju za cara, on im je odgovorio: ja odavno ne imam košulju. Mudri francuski pisac Antoine-François Prévost, veliki prijatelj Voltaire i Rousseau, u društvu učenih i radoznalih poznanika, često je volio da kaže da su mu za srećan život dovoljni jedan vrt, krava i dvije kokoši. U sanjarenjima jednog šetača, čuveni Jean-Jacques Rousseau, napisao je kako osjeća odvratnost prema svemu što bi moglo da donese bogatstvo i počasti, i da će ostatak života provesti živeći od danas do sutra i ne razmišljajući o budućnosti. Sve češće se neugledno odjevao, ne želeći da stavlja periku i oblači dokoljenice, puštao je bradu i nije vezivao kosu. Kad je otputovao na ostrvo Saint-Pierre, brzo se razočarao, zaključivši da sreća ne dolazi od uživanja. Jednoga dana iznenada je napustio dom i ženu i otišao iz Pariza u obližnje selo Ermenonville i poslije samo mjesec dana bezbrižnog života naprasno umro.
Znanja.
Ekologija je nauka o životnoj sredini. Ime joj potiče od grčkih reči oikos, što znači dom, i logos, nauka. Ovaj termin prvi put upotrebio je njemački biolog Ernest Haeckel 1866. godine, ali korijeni ekologije sežu daleko u prošlost. Kada se rodila ova nauka, saznaćemo od doktora Nevenke Pavlović, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Interesovanje čovjeka za problematiku koja se danas izučava u okviru ekologije potiče još iz davnih vremena. S pravom možemo da kažemo da početak civilizacije datira od momenta kada je čovjek naučio da koristi vatru, a potom da izrađuje oružje kojim je mijenjao okolinu u kojoj se nalazio. U primitivnim plemenima ljudi su bili prinuđeni da preživljavaju od onoga što pronađu u svojoj okolini, a da bi opstali, morali su da upoznaju prirodne sile koje vladaju u njihovom okruženju, da upoznaju biljke i životinje koje su koristili za hranu, izradu odjeće i obuće. Kako se rodila ekologija, ta savremena nauka? Slično fazama u razvoju drugih nauka, odnosno naučne misli uopšte, i ekologija je imala jedan stupnjevit, gradualan razvoj u okviru pisane istorije ljudskog roda. Njeni korijeni su složeni i oni se prožimaju sa širokim spektrom naučnih saznanja i otkrića u okviru drugih disciplina, prije svega u okrilju bioloških i fizičkih nauka. Još u davnoj prošlosti radovi Hipokrata, Teofrasta, Aristotela i drugih grčkih filozofa starog vijeka sadrže materijal koji je po svojoj prirodi u potpunosti ekološki. Oni su već prepoznavali i opisivali odnose koji se uspostavljaju između organizama i njihovog okruženja. Aristotel je poznat po tome što je prvi dao ljestvicu živih bića. Međutim, grčki filozofi nisu imali riječ kojom bi posebno označavali ovu složenu materiju. Ako se iz tog vremena vratimo u bližu prošlost, onda je svakako za razvoj ekologije, kao uostalom i biologije kao nauke, nezaobilazna osnova Kopernikovo djelo o revoluciji, odnosno o kretanju nebeskih tijela, koje je izašlo davne 1543. godine. I matematički principi prirodne filozofije, djelo Isaaka Newtona, objavljeno 1687. godine. Čitav vijek i po nakon ovih publikacija smatra se periodom naučne revolucije u kojem se Anton van Leeuwenhoek, poznat kao pionir mikroskopije u prvoj polovini 18. vijeka, bavi i proučavanjem lanaca ishrane kao i regulacione brojnosti populacija pojedinih vrsta, odnosno sadržajima koji po svojoj prirodi jesu ekološki. Sredinom 18. vijeka švedski prirodnjak Carl Linné, poznat kao tvorac binarne nomenklature, to jest da svaka vrsta ima dvojno ime, ime roda i ime vrste. Na primjer, Cyprinus carpio, šaran, salmo truta, pastrmka, U svojoj knjizi pod nazivom Ekonomija prirode, objavljenoj 1749. godine, on najavljuje rađanje biologije kao nauke. Linej opisuje prirodu kao stanje harmonije i racionalnog poretka, jer svaka vrsta u prirodi ima svoje specifično mjesto i ulogu. Krajem 18. i početkom 19. vijeka iz kruga novovjekovnih nauka rađaju se i prve značajnije ekološke ideje, ali i prva naučno utemeljena ekološka upozorenja, odnosno briga o zaštiti životne sredine. Sam kraj 18. vijeka protiče u znaku prvog velikog i dramatičnog ekološkog upozorenja koje upućuje engleski ekonomista Thomas Malthus u svom dijelu Ogled o principu stanovništva, objavljen 1798. godine, u kome konstatuje da ljudska populacija, to je stanovništvo, raste geometrijskom progresijom, a proizvodnja životnih namirnica, hrana, resursi aritmetičkom, pa da otuda nužno dolazi do sve većeg raskoraka. Ne ulazeći na ovom mjestu dublje u analizu i oštre kritike Malthusove teorije, potrebno je istaći da njegovo djelo ipak ima trostruki značaj. Utemeljenje demografije pruža prvu formulaciju danas vrlo aktuelnog argumenta o granicama rasta i najzad zastupa globalni pristup u razmatranju problema stanovništva. Astronomija bila vodeća nauka 16. i 17. vijeka, za koju je zaslužan Kopernik, Kepler, Galilej, onda je 18. vijek obilježila klasična fizika ili mehanika Isaaca Newtona, a praktično čitav 19. vijek možemo nazvati vijekom biologije, u čijem se okrilju u njegovoj drugoj polovini rađa nova nauka ekologija. Ipak osnovano je da ekologija svoj odlučujući uticaj u sistemu nauka uopšte dobija upravo danas na početku 21. vijeka, slično kao što su pečat ukupnom naučnom mišljenju 20. vijeka dale kvantna i nuklearna fizika. Osnivač moderne biologije na samom početku 19. vijeka može se smatrati francuski botaničar i zoolog Jean-Baptiste Lamarck, koji ne samo da je nauci dao ime, već predstavlja nezaobilazan autoritet u oblasti jedne od ključnih bioloških disciplina teorije evolucije. U svom najznačajnijem teorijskom dijelu Zoološka filozofija, objavljenom 1809. iz ugla ekologije, iznosi interesantna razmišljanja o prirodi kao aktivnoj sili čija su obilježja kretanje i zakoni harmonije, pa kaže: priroda kao izvorište života je bezgranično moćna. Već u to vrijeme Lamarck utemeljeno ekološki zaštitarski govori o uticaju čovjeka i kaže: zbog predmeta koji zadovoljavaju njegovu trenutnu lakomost, svuda uništava krupne biljke koje čuvaju tlo, što brzo dovodi do neplodnosti tla koje naseljava, prouzrokuje usahnuće izvora, uklanja životinje koje su tu nalazile svoju hranu i dovodi do toga da su veliki dijelovi kugle zemljine nekada veoma plodni i u svakom pogledu veoma naseljeni, sada goli, neplodni, nenastanjivi i pusti. Reklo bi se da je predodređen da pošto zemljinu kuglu učini nenastanjivom, sam sebe iskorijeni. Danas dva vijeka iza ovih Lamarkovih razmišljanja kao da nas samo korak dijeli od ispunjavanja njegovog upozoravajućeg proročanstva. Sporno najznačajnija figura 19. vijeka, zaslužna za punu afirmaciju biologije i rađanje ekologije kao nauke, je Charles Darwin, rođen 1809. umro 1882. Objavio je poznato djelo Postanak vrsta putem prirodnog odabiranja. Nećemo pogriješiti ako Charlesa Darwina, osnivača učenja o organskoj evoluciji, posmatramo i kao stvarnog tvorca moderne ekologije. Naime, pojam borbe za opstanak, kako ga je Darwin formulisao, u stvari pokriva čitav splet međuodnosa živih organizama, kako jednih prema drugima, tako i prema uslovima sredine, odnosno njihovog okruženja. Sam naziv i riječ ekologija je kovanica, prvi put upotrijebljena od strane velikog njemačkog biologa, zoologa Ernsta Haeckela u dijelu Opšta morfologija, objavljenom 1866. godine. Može se konstatovati da je Darwin zapravo neposredno pripremio teren za formalno terminološko uobličavanje nove naučne discipline u okviru biologije, nauke nove ekologije. Termin ekologija je kovanica od dvije riječi grčkog porijekla eikos ili oikos, što znači dom, kuća, stanište, ekonomija, i logos, nauka. Ekologija je nauka koja se bavi proučavanjem međusobnih odnosa živih bića i odnosima živih bića prema sredini u kojoj se nalaze. Za razvijanje i podizanje ekološke svijesti i ekološkog načina mišljenja neophodno je adekvatno ekološko obrazovanje koje treba da se stiče od vrtića do fakulteta, kao i stalnom edukacijom stanovništva tokom cijelog života.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odobrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.